Her begynder Skyggemand af Jesper Clemmensen. Indlæst af Henrik Hartvig Jørgensen for Gyldendal 2017. Jeg har glemt, hvad de lavede i Berlin. Var de ikke en af de mystiske kolde krigere? John le Carré, spionen, der kom ind fra kulden. Forord. Natten til den 13. august 1961 lykkedes det DDR's statschef Walter Ulbricht at spærre flugtvejen gennem Berlin til Vesten med et omfattende og besynderligt indgreb. Den nat trak hans soldater pigtråden, der skulle blive til Berlinmuren. En definitiv grænselukning. Målet var at forhindre en affolkning af den kommunistiske republik i det østlige Tyskland, hvorfra millioner af borgere i årevis havde søgt mod det kapitalistiske udland. Den østtyske diktator kunne hurtigt konstatere, at grænselukningen havde den ønskede effekt. Med muren fik han endelig standset den store flugt fra DDR. Men hvad Ulbricht regnede for en succes, mærkede andre som en tragedie. Utallige østtyskere følte sig spærret inde. Afskåret fra familie, kæresten, vennerne, jobbet eller studierne i vest. Mens det tidligst stod klart, at den vestlige verdens ledere ikke ville gribe ind, voksede en undergrundsbevægelse frem i Vestberlin. Almindelige borgere, mestendels folk fra studentermiljøet, gik til kamp for de indespærrede i det andet Tyskland. Flugthjælpere blev de kaldt. Med fare for egen frihed og eget liv udgravede de tunneler under bygrænsen, smuglede mennesker i ombyggede biler eller fremstillede falske pas og papirer. Opfindsomheden kendte ingen grænser, og det hemmelige arbejde sikrede friheden for tusinder af østtyskere. Men den heroiske kamp for at hjælpe folk ud havde også en bagside. Aktionerne var både kontroversielle og yderst risikable, og for mange flygtninge og flugthjælpere fik de tragiske følger. Denne bog er en dokumentarisk fortælling om flugthjælpen, et af de mest dramatiske kapitler i historien om Berlinmuren. Den delte storby var det naturlige centrum for dramaet, men Danmark kom i kraft af sin geografiske nærhed og de trafikale forbindelser med DDR til at spille en vigtig rolle. Derfor er bogen i høj grad også en beretning om flugthjælpens danske forbindelser, der indtil nu har ligget stort set ufortalt hen. Og præcis som i den kolde krigs hovedstad, finder man i de danske rækker både helte og skurke. Jesper Clemmensen, sensommeren 2017. Første del. Spor. Ren næstekærlighed. 1983. Stasi-hovedkvarteret Østberlin. Fortiden har indhentet forbryderen. Obersten kan næppe konkludere andet om indholdet af den rapport, der lander på hans skrivebord den sidste fredag i maj. Kammerat Mikuzait, som er betroet ansvaret for overvågning og efterforskning i Ministeriet for Statssikkerhed, sidder nu med resultatet af mange ugers arbejde. Grundigt politiarbejde udført af specialister i hans vigtige afdeling med over 4.000 medarbejdere. De har sporet en statsfjende. En statsfjende af den virkelig usle slags, som Erwin Mikuzait og hans Stasi-kolleger indædt foragter og gør alt for at bekæmpe. Det fremgår af oversigten, at der har været træffere på den mistænkte hos både hovedafdeling 2, kontraspionagen, hovedafdeling 6, paskontrol, og hovedafdeling 12, arkivet. Der er tale om en gammel kending, som uforvarende har vagt det kolde spor af sig selv til live, efter 18 år. Mange af oberst Mikuzaits folk er blevet smuglet ind i Vesttyskland, hvor de overvåger personer eller aktivitet omkring udvalgte bygninger. De er eksperter i alt fra telefonaflytning til hemmelig indtrængen. Agenterne kan skjule små mikrofoner bag tapetet og foretage ransagninger, uden at den overvågede bagefter vil bemærke noget usædvanligt. De fleste ansatte opererer dog i felten inden for republikkens grænser eller løser opgaver bag murene i det kolossale hovedkvarter i Berlin-Lichtenberg. Her befinder sig millioner af akter med mere eller mindre kompromitterende oplysninger om statsborgere og udlændinge. Minister Milke vil vide alt om alle, og hans ministerium har efterhånden meget på mange. Observationer og oplysninger om officerer og arbejdere, loyale og dissidenter. Det hemmelige politi i Østberlin sidder ganske enkelt oven på en af verdens største samlinger af persondata. og der findes ikke kun efterretninger på papir, men også millioner af spionfotos og 10.000 af lydoptagelser, som de ansatte kan fiske indicier og beviser ud af. Dertil kommer indholdet af arkiverne hos regionskontorerne rundt om i republikken. Lægger man det oveni, vokser datamængden til mere end det dobbelte. Enhver borger skal kunne presses, fælles og uskadeliggøres om nødvendigt. Det er nede i dette kæmpe hav af personlige oplysninger, at Stasi-efterforskerne har fundet mange af stumperne, der er blevet til rapporten, som obersten nu har liggende foran sig. Og det er en af hans mange agenter i det kapitalistiske udland, som har sat det hele i gang. Sagen blev åbnet tilbage i marts. På en stor byggemesse i Hannover over i Vesttyskland befandt sig en af ministeriets hemmelige meddelere, og denne opfangede noget ganske interessant. Noget, hvis der altså er hold i påstanden, meget kriminelt og yderst skadeligt for den tyske demokratiske republik. Det interessante udsagn kom fra en høj og slank, midaldrende mandsperson. Den senere efterforskning har fastslået personens præcise alder til 46. Manden var kommet kørende til Hannover i en BMW af 520-klassen på tyske plader. OHDT323. I samtaler med forretningsforbindelser skiftede herren ubesværet mellem at tale dansk og tysk, men det var utvivlsomt tysk, der var modersmålet. Ifølge oplysningerne har han dog fast bopæl i Danmark. Falster. Hvem meddeleren er, fremgår ikke af rapporten til obersten, men han eller hun har i hvert fald været tæt på manden. Det udsagn, der er årsag til rapporten, faldt under en middag i kollegaers lag, da den mistænkte fortalte, at han ikke længere kører gennem DDR, af frygt for repressalier, fordi han for år tilbage smuglede mennesker fra øst til vest.